Una proposta maravillosa por nenos o que recauda para que vexan que hai que recaudar alimentos para as familias que o necesitan estas navidades. Maravillosa a iniciativa, eh?
Xa participasteis outros anos ou é primeiro?
Eles participaron outros anos. Eu sou o segundo ano que teño a cativa e xa participou o ano pasado os pais este ano. O ano pasado nos camiños aplaudindolle.
E este ano vos animasteis a acompañar tamén?
A acompañalos.
Moi ben, moi realmente é moi positiva para os nenos, para os pais e penso que para todos en xeral, o sea, porque iniciativas así, se non van da man desde o colexio, desde da man dos nenos, non son posibles, o sea, ten que haber unha iniciativa particular e pública que o respalde.
Os nenos danse conta do que máis alo da festa, saben un pouquiño, tú crees que se enteran do que está pasando?
Sí, eu creo que son conscientes, o sea, fan unha labor de concienciación aquí na escola e por ende nos na casa que os leva máis alá da festa ou da canción. Están ilusionados por facer algo diferente ao que a propia festa leva implícito.